Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Predstavnici vlasti Republike Srpske i Srbije danas prisustvovali obilježavanju premošćavanja rijeke Drine u okviru projekta izgradnje mosta na lokaciji Ljubovija Bratunac.
Važno je da spajamo i srpski narod, ali je važno da spajamo i Srbe i Bošnjake. Zato što mostovi jesu ta osnovna fizička i simbolička veza koja omogućava normalan, pristojan i pre svega zajednički život.
SDA obilježila 27 godina postojanja. Predsjednik stranke Bakir Izetbegović najavio je novi način građenja budućih odnosa u Bosni i Hercegovini.
Radićemo to sami, bez uobičajene medijacije stranaca. I neće biti novih podjela u BiH, neće biti ocjepljenja, neće biti trećeg entiteta.
Rektor Univerziteta u Sarajevu odbio zahtjev Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta u Sarajevu za suspenziju dekanese ovog fakulteta Almire Hadžović-Đuvo. Isplata penzija za maj u Federaciji BiH počeće u ponedjeljak 5. juna. U Srbiji rehabilitovan četnički komandant Nikola Kalabić. Beogradska opština Zemun potvrdila da je u toku noći srušen bespravno podignuti objekat Islamske zajednice Srbije u naselju Zemun Polje. Policija na zapadu Njemačke uhapsila osumnjičenog islamskog ekstremistu za kog se vjeruje da je planirao teroristički napad. Najmanje 23 osobe poginule, 25 povrijeđeno u napadu na kopske hrišćane u Egiptu, rekao provincijski guverner. Turska odbacila rezoluciju SAD o nasilju turskih tjelohranitelja. FBI istražuje ulogu Trumpovog zeta u vezi sa ruskim uticajem na izbore u SAD-u. Odnosi Rusije i NATO-a u najdubljoj krizi od hladnog rata, saopštila zvanična Moskva. Reisul ulema Islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kavazović uputio svim muslimanima u BiH, dijaspori i svijetu poruku povodom Ramazana koji nastupa večerašnjim zalaskom sunca. Vrijeme za vikend sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici vlasti Republike Srpske i Srbije danas su prisustvovali obilježavanju premošćavanja rijeke Drine u okviru projekta izgradnje mosta na lokaciji Ljubovija Bratunac. Potpisivanjem protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstva saobraćaja Srbije 2012. počela je realizacija projekata izgradnje mosta preko rijeke Drine i zajedničkog graničnog prijelaza Bosne i Hercegovine i Srbije. Završetak izgradnje mosta planiran je do kraja septembra, informiše Sadik Salimo.
Most je spojio obale rijeke Drine kod Bratunca i Ljubovije. Poslije završetka radova pristupit će se izgradnji carinskog terminala. U obraćanju prisutnim Aleksandar Vučić, novoizabrani predsjednik Republike Srbije, je rekao:
Važno je da spajamo obale, gradove, države. Važno je da spajamo i srpski narod, ali je važno da spajamo i Srbe i Bošnjake. Zato što mostovi jesu ta osnovna fizička i simbolička veza koja omogućava normalan, pristojan i pre svega zajednički život. Mostovi povezuju, spajaju, preko njih se upoznajemo, prestajemo da se plašimo jedni drugih. Počinjemo da se razumemo i shvatamo koliko smo jedni drugima potrebni. Mostovi nam također omogućuju da radimo, donose poslove, novac, investicije.
Za stanovnike Bratunca ovaj objekat je od velikog značaja. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Ova rijeka za srpski narod ima poseban značaj. I način na koji treba da taj značaj održavamo u jednom pozitivnom smislu jeste da gradimo mostove. Da gradimo i da učinimo da sve bude bliže i da bude sve jedinstvenije. Ovo nije napravljeno da dijeli, ovo je napravljeno da spaja.
Ukupna vrijednost ove investicije je 12 miliona eura, od čega Srbija učestvuje sa 4,5 miliona za izgradnju kompletnog mosta i pristupnih puteva sa svoje strane ovog graničnog mosta. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Stranka demokratske akcije obilježila 27 godina postojanja. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović na svečanosti obilježavanje izjavio da neće biti novih podjela u Bosni i Hercegovini, ocijepljenja ni novih entiteta, informiše Milad Obradović.
Povodom aktualne situacije u Bosni i Hercegovini, lider stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović kaže da pritisak na njegovu stranku raste. Sve se čini da se svi ujedine protiv SDA, smatra Izetbegović, uz napomenu da je osnovni razlog to što SDA mnogima stoji na putu. Prvi na listi je Milorad Dodik.
Dodik već deceniju zaustavlja i slabi Bosnu i Hercegovinu, SDA deceniju zaustavlja i slabi Dodika. Rezultat, Dodik je odstranjen iz vlasti na državnom nivou, iz diplomatskih predstavništava, završio je na crnoj listi State Departmenta.
Kada je u pitanju hrvatski korpus, Izetbegović ocjenjuje da Hrvatskoj demokratskoj zajednici BiH nije dovoljan dio vlasti koji joj pripada.
HDZ, odnosno HNS, je odlučio da radi na reviziji istorije. Pokušava HZ Herceg Bosnu predstaviti u pozitivnom svjetlu, a HVO pozicionirati kao vojnu snagu koja je branila BiH. U isto vrijeme zagovara neku novu federalizaciju, mada se više nema šta federalizirati. Iskušavaju se vjerovatno šanse da se ipak kreni u formiranje trećeg entiteta. SDA je odbacila jednostrani prijedlog izmjena izbornog zakona po mjeri HDZ-a.
Osvrnuo se i na lijeve stranke koje pak imaju svoje motive za napade na SDA.
Sve ljevičarske stranke zajedno nisu dobile u dva posljednja izborna ciklusa glasova kao SDA sama. I to naravno stvara nervozu, ja ih razumijem. Stranke koje sebe nazivaju građanskim potpuno su marginalizirane u glavnom gradu BiH, u Sarajevu.
Izetbegović se dotakao i problema odmetnute četvorke poslanika iz Stranke demokratske akcije.
Vrijeme popuštanja pred drskošću, sebičnošću, umišljenih članova stranke je iza nas. SDA će u buduće sankcionisati svakog ko bude postupao protivno stavovima rukovodstva.
Na kraju Izetbegović najavljuje i novi način građenja budućih odnosa u Bosni i Hercegovini.
Radit ćemo to sami bez uobičajene medijacije stranaca. I neće biti novi podjela u BiH, neće biti ocjepljenja, neće biti treći entiteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Beogradska opština Zemun potvrdila je danas da je u toku noći srušen bespravno podignuti objekat Islamske zajednice Srbije u naselju Zemun Polje. Kako se navodi u saopštenju, riječ je o objektu na kojim su radovi obavljeni bez dozvole i nakon što je građevinska inspekcija opštine Zemun više puta zatvarala gradilište i podnosila krivične prijeve. Mještani kažu da akciju rušenja smatraju nelegalnom i ne isključuju mogućnost protesta. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Beogradska opština Zemun saopštila je danas da je u ranim jutarnjim satima 26. maja srušen bespravno podignuti objekat Islamske zajednice Srbije u naselju Zemun Polje. Kako se navodi u saopštenju, reč je o objektu na kom su radovi obavljeni bez dozvole i nakon što je građevinska inspekcija opštine Zemun više puta zatvarala gradilište i podnosila krivične prijave. Beogradski muftija Mustafa Jusuf Spahić izjavio je da Islamska zajednica Srbije očekuje objašnjenje o rušenju njihovog verskog objekta, prenosi agencija Beta. A danas smo razgovarali sa ljudima koji se od jutros pod vedrim nebom mole ispred srušene džamije.
Emez bin Allahi muftija Sremski. Nakon što su nas prevarili da ćemo u toku nedelje da razgovaramo, noći na najkriminalniji način isključili struju, isključili telefone, internet, došli i rušili.
Sebastian Čerim je moje ime. Jako sam iznenađen jer baš smo htjeli da nam ovo uspe. I pravo da vam kažem, Srbija je naša, mi smo Romi. To je tačno da mi nemamo zemlju i tako to, ali Srbija je naša i mi želimo naša prava.
Rušenje džamije u Zemun Polju pokazuje da država ima dvostruke aršine. Izjavila je za naš program Aida Ćorović, aktivistkinja za ljudska prava i članica predsjedništva novoosnovanog pokreta Saše Jankovića. Jer u Novom Pazaru nelegalni objekti islamske zajednice iza kojih stoji bivši muftija Muamer Zukorlić nisu srušeni.
Mi sada živimo u državi bez zakonja i bojim se da na neki način država je kriva za to, jer ona dozvoljava selektivno svojim prijateljima, svojim partnerima da grade i rade kako hoće. Znamo i za vikendice Tomislava Nikolića, evo vi ste pomenuli i divlju gradnju u centru Novog Pazara i mnogo divlji gradnji za koje znamo ili manje više ili ne znamo. I onda s druge strane rušenje onako kako to vlastima odgovara. Mi vidimo ogoljeno i bez ikakvog prikrivanja je selektivnu pravdu i selektivno pravo da neko drugi može da radi šta hoće. Dakle, onaj ko je blizak sa vlasti može da radi šta hoće.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
U malom mjestu kraj Modriče pune ruke posla za povratnike i raseljene.
Danas razmišljanje mladih ljudi jako, jako loše. Znači, mi pružamo svakome šansu da dođe, da radi.
Nekadašnji košarkaški prvak Evrope polako, ali sigurno, diže se iz pepela.
Imati evropskog prvaka i pustiti ga da se ugasi, mislim da je grehota.
Srednjoškolci iz cijele Bosne i Hercegovine svake subote po još znanja dolaze u Sarajevo.
Recimo, oni uče, ne znam, šta je miš, šta je tastatura, neke definicije, umjesto da uzmu i da računari da zajedno programiraju.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti za krivična djela terorizma te djela povezana sa terorizmom i terorističkim aktivnostima poput odlazaka državljana BiH na strana ratišta, do danas su optužene 42 osobe.
U svakom slučaju to je direktan pokazatelj da imamo kvalitetno razrađene mehanizme i instrumente u toj samoj borbi i da na kraju imamo i, da kažemo, rezultate rada.
Mostarska privredna komora zatražila da se radovi u centru grada ubrzaju jer traju već mjesecima u sklopu izgradnje višegodišnjeg projekta kolektora i pročistača otpadnih voda.
Da se ovako radi, da stranac koji ima i navigaciju i sve navede čovjeka na rupu.
Ovo je samo pranje para i ništa više u ovoj državi.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Američki ministar pravosuđa izjavio je da će se žaliti Vrhovnom sudu zbog odluke kojom se potvrđuje blokada primjene uredbe predsjednika Donalda Trumpa, kojom se privremeno zabranjuje ulazak u SAD državljanima iz 6 pretežno muslimanskih zemalja, pripremila Mirena Rakela.
Jeff Sessions najavio je da će se ministarstvo pravosuđa žaliti Vrhovnom sudu Sjedinjenih Država i poručio da je uredba koju je Trump potpisao
u skladu sa njegovim zakonskim ovlašćenjima kako bi nacija bila sigurna. Predsjednikova dužnost nije prihvatanje ljudi iz zemalja koje sponzorišu ili pružaju utočište terorizmu sve dok one odluči da oni mogu biti valjano provereni i dok nisu bezbednosna pretnja Sjedinjenim Državama.
Rekao je Sessions. No sudac Roger Gregory, predsjednik prizivnog suda u Richmondu u državi Virginija, drugačijeg je mišljenja, te je potvrdio blokadu protuimigracijske uredbe.
Kongres je dao predsjedniku velika ovlaštenja za zabranu ulaska stranaca, ali ona nisu apsolutna. Ona ne mogu biti bez kontrole i predsjednik se poslužio uredbom koja proizvodi štetne, nepopravljive posljedice za ljude u celoj zemlji.
Podsjetimo, tokom kampanje Trump je često govorio o tome kako želi potpuno zabranu ulaska muslimana u zemlju. Ključno je pitanje sada da li stavovi iz kampanje, kasnije pretočeni u izvršnu uredbu, mogu pokazati da se radi o kršenju Ustava, jer su meta zabrane muslimani zbog njihove religije. Naime, Ustav Sjedinjenih Država zabranjuje vjersku diskriminaciju. Odlukom suda u Richmondu zadat je novi udarac Trumpovoj administraciji, jer je ponovno odbačena jedna od njegovih najosporavanijih mjera.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Za krivična djela terorizma te djela povezana sa terorizmom i terorističkim aktivnostima poput odlazaka državljana Bosne i Hercegovine na strana ratišta, do danas su optužene 42 osobe. Analitičari smatraju da ovi podaci pokazuju da BiH uspješno provodi strategiju za borbu protiv terorizma. Tema Marija Arnautović.
VD glavne tužiteljice u Bosni i Hercegovini Gordana Tadić nedavno je saopštila kako je procenat osuđujućih presuda za krivično djelo terorizma i djela povezanih sa terorizmom u proteklom periodu bio 92%, te da su samo 4 optužene osobe u proteklih 14 godina oslobođene optužbi. Sve to, smatraju analitičari, govori o ozbiljnosti bosansko-hercegovačkog pravosuđa, policijskih i sigurnosnih agencija da se suprotstave ovim djelima. Profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Jasmin Ahić.
Zapravo to je kontinuitet onoga što su i zvaničnici ne samo Bosne i Hercegovine nego i međunarodnih organizacija, prvenstveno Interpola, Europola, ali i State Departmenta govorili u svojim zadnjim izvještajima kad je u pitanju funkcionisanje i dio koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu unutar antiterorističke koalicije za borbu protiv terorizma. U svakom slučaju to je direktan pokazatelj da imamo kvalitetno razrađene mehanizme i instrumente u toj samoj borbi i da na kraju imamo i, da kažemo, rezultate rada.
U Bosni i Hercegovini su za krivično djelo terorizma do sada izrečene pravosnažne kazne u trajanju od ukupno 150 godina zatvora. Najveća kazna izrečena je Harisu Čauševiću za bombaški napad na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. godine. On je osuđen na 35 godina zatvora. To je i najveća kazna izrečena za terorizam u Bosni i Hercegovini i u regionu. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije kaže da bi bilo dobro da je državno tužilaštvo i u ostalim istragama istragama koje provodi efikasno poput ovih vezanih za djela terorizma.
Vidimo da su od 2014. od izmjena krivičnog zakona koji je vezan za odlaske naših građana na strane ratišta bili veoma efikasni, tako vidimo da je tužilaštvo posvetilo adekvatnu pažnju ovoj pošasti i da kažemo da je unaprijedilo svoj krivično-pravne propise kako bi mogla procesuirati i ova djela.
Za odlaske na strana ratišta i priključivanje takozvanom ISIL-u u Bosni i Hercegovini su do sada osuđene 23 osobe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Privredna komora grada Mostara zatražila je da se radovi u centru grada ubrzaju jer traju već mjesecima u sklopu izgradnje višegodišnjeg projekta kolektora i pročistača otpadnih voda. Neki građani također izražavaju ogorčenje što su ulice na više mjesta u gradu raskopane i blokirane. Mirsad Behram.
Donedavno, jedan od najprometnijih taksi štandova u Mostaru na trgu Musala sada je slijepa ulica jer je prijelaz preko Titovog mosta zbog radova onemogućen. Džemšo Elezović, koji već godinama tu radi, priča nam.
Mi smo sigurno na propasti. Platili smo taksi stajalište, uzeo nam je grad 700 maraka za taksi stajalište. Treba nam sat vremena da odemo na vožnju da se vratimo za neke 3 marke, pa onda vi računajte.
Njegov kolega Hilmija Špago dodaje.
Trebamo zaobilaziti čitavi grad, ulice su blokirane svugdje, ljudi ostavljaju auta, a nigdje ne mičemo, ne možemo, blokirani smo, slijepo crijevo.
Raskopan je i španski trg u centru Mostara. Taksista Juso Marić govori.
Ali evo vidite ovoga štanda ovdje gdje mi radimo, malo te nevo, mi smo na gradilištu. Tu je smanjen protok ljudi, smanjeno sve, znači grad je stvarno blokiran, to na nas utječe jako puno.
Privredna komora Mostara je u saopćenju ustvrdila da su zbog radova u sred turističke sezone i građani i turisti izloženi gubicima zbog gužvi, nedovršenih kolovoza i rupa. Predsjednik komore Vjenceslav Leko.
Prije svega, znači, Mostaru trebaju kolektor, treba prečišćač, ali ono što vidimo na terenu je jedan lagani kaos kojega trebamo rješavati. Dakle, dobar dio gradskih ulica je iz nekog razloga zatvoren, radovi se ne odvijaju.
Evo šta su rekli neki od građana Mostara.
Da se ovako radi, da stranac koji ima i navigaciju i sve navede čovjeka na rupu.
Ovo je samo pranje para i ništa više u ovoj državi.
Još nema reakcija iz gradske uprave, ali je gradonačelnik Ljubo Bešlić ranije kazao da je rok izgradnje projekta kolektora i pročistača otpadnih voda koji se već treću godinu odvija na području grada i čija se vrijednost procjenjuje na oko 130 miliona maraka kraj sljedeće godine. U februaru ove godine je rekao.
Ja molim građane da imaju strpljenja, jer jednostavno mi ne možemo nešto napraviti povijesni projekat u gradu koji je naseljen, koji živi svoj puni život, gdje ima puno i turista, a da nema prometnih problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Više decenijski problemi daljinskog grijanja u Banja Luci riješit će se osnivanjem novog preduzeća Ekotoplane Banja Luka, smatraju čelni ljudi grada. Pripremljen je i set odluka o osnivanju nove toplane, o kojem danas raspravljaju i odbornici Skupštine grada na vanrednoj sjednici, pripremio Gojko Veselinović.
Izgradnjom ekotoplane na drvnu biomasu Banja Luka će dugoročno riješiti problem grijanja, smatra gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Za narednu grejnu sezonu grad bi morao da obezbijedi između 10 i 20 miliona maraka za mazut za jednu sezonu i da ne riješi problem. Ovim poslom koji danas imamo, grad treba da obezbijedi 15 miliona maraka investicije koja se vraća za 8 godina i rješavamo problem dugoročno.
Radojičić dodaje da će nova toplana biti mnogo manji zagađivač od postojeće koja kao energent koristi mazut, također omogućit će grijanje 24 časa dnevno uz mogućnost priključenja novih korisnika, s tim da će cijena grijanja ostati ista za one korisnike koji plaćaju grijanje po kvadraturi grijanog prostora. Srđan Amidžić, zamjenik gradonačelnika i šef tima gradske uprave za rješavanje problema sistema daljinskog grijanja u Banja Luci, kaže da u ovom pravcu treba ići s obzirom na dosadašnja pozitivna iskustva sa sličnim projektima u Gradišci, Prijedoru i u dvije reonske kotlovnice na biomasu u Banja Luci. On odbacuje spekulacije da neće biti dovoljno biomase za novu toplanu.
Ove godine će se iseći 512.000 metara kubnih ogrjevnog drveta, bez onog dijela koji se odnosi na stanovništvo. I to drvo će se javiti na tržištu sa banjalučkom toplanom i bez banjalučke toplane. Imate podatke uprave za indirektno oporezivanje, odnosno statistici, da smo mi 2015. odnosno 16. 400.000 metara kubnih ogrjevnog drveta izvezli u zemlje Europske unije, Italije itd. Znači, mi smo do sada imali situaciju da se jeftin energent izvozi, a s druge strane da uvozimo skup energent.
Vanredna sjednica Skupštine grada na kojoj odbornici razmatraju set odluka o osnivanju novog preduzeća Ekotoplane Banja Luka i dalje je u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Banja Luci je postavljeno 5 kontejnera za prikupljanje polovne obuće i odjeće. Prikupljeno će biti podijeljeno korisnicima javne kuhinje, informiše Erdvan Katana.
Udruženje građana Mozaik prijateljstva uz odobrenje gradskih vlasti postavilo je 5 kontejnera za prikupljanje polovne obuće i odjeće za najugroženije građane. Predsjednik udruženja građana Mozaik prijateljstva Miroslav Subašić ističe da ova ideja nije nešto novo u Evropi.
Mozaik prijateljstva mora razmišljati u pravcu uvijek tome kako, pošto mi sebe najviše financiramo uz pomoć građana grada Banja Luke, zato što dobivamo jako malo. Tako da mi uvijek neke ideje smišljamo, a bili smo mi vani, moj kolega i ja, pa smo tako gledali da sve zemlje u stvari oko nas, to već odavno ime.
Prikupljena obuća i odjeća će biti dijeljena korisnicima javne kuhinje Obrok ljubavi u Banja Luci, koja ima 560 korisnika, a ono što ostane će se također iskoristiti, zbog čega i ove žuti kontejneri nose ime Hljeb od tekstila, objašnjava Subašić.
Imamo za cilj ono sve što ljudi ne uzmu, ono što je ušteno, a pamučno, od čega ćemo praviti pamučne krpice koje će u stvari služiti, ajde kažemo da jednog dana se iz njega nabavi hljeb. Zato se zove hljebo tekstila.
Banja Lučani, Gojko Tešanović, Slobodanka Todorović i Stojan Grujičić pozdravili su ovaj projekat.
I treba, narod je sve siromašniji, ima potrebe i za to. Prevrću, traže hljeba po kontejnerima, neće naći garderobu i tako.
Prava stvar, da se ne baca, ne pravi se smeće, a dobra stvar.
Nije loš pokušaj, ali naši ljudi se to stide. Neće, jednostavno što ima u second hand jako jeftine robe, ali pokušajte.
Nakon Banja Luke, gdje će biti 20 ovakvih kontejnera, planira se i njihovo postavljanje u Doboju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Živa olovo, mangan i bakar su pronađeni analizom vode u jednom vodotoku na području Goražda. Prvi čovjek opštine kaže da bi ovaj problem uskoro trebao biti riješen nakon što bude izgrađena nova, zatvorena stara deponija. No kako prenosi Alen Bajramović, ni strani partner, a ni opština nisu uradili ništa po tom pitanju.
Analize su izvršene u laboratoriji Agencije za vodno područje rijeke Save, a o njenim rezultatima direktor Uprave za inspekcijske poslove Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde Mithat Hadžiomerović kaže.
Živa se našlo, olovo se našlo, mangan, bakar.
Načelnik općine Mohamed Ramović kaže da je zabrinut, ali da bi slične rezultate dale i analize ostalih vodotoka na području Goražda.
Radim na tome da preseljavamo deponiju koja je trenutno na Šišetima u Trešnicu. Imamo ugovor potpisan sa Bahreinom, istina malo se kasni.
U septembru prošle godine potpisan je sporazum sa firmom Pristine iz Bahreina, koja se obavezala da će u postrojenja za preradu komunalnog, ali i drugih vrsta otpada na novoj lokaciji Trešnica investirati čak 43 miliona maraka. Ni strani partnera, ni općina do danas nisu uradili ništa na zatvaranju postojeće i izgradnji nove deponije, a upravo vrijednost najavljene investicije od početka izaziva sumnju, pa ovaj projekat mnogi smatraju propalim. Dok lokalne i kantonalne vlasti traže informacije, analiziraju i planiraju, građani strahuju. Džemal Muracpahić.
Malo smo se i čuvali, ali pogotovo sad kako znamo da u potoku ima štetni materija, sad još više smo zabrinuti.
Muniba Čeljo.
Trebala bi opština ili kantonalna inspekcija, ne znam ko, trebali bi da postave cijevi i da zatrpaju to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Plavi kit, potencijalno smrtonosna igrica namijenjena djeci, nije zaobišla ni Bosnu i Hercegovinu. Policija na svim nivoima apeluje na roditelje i nastavnike da prijave slučajeve i obrate pažnju na znakove koji ukazuju na prijetnju koja može odvesti samoubistvu. Dženana Halimović.
Lik kita, iscrtan na ramenu učenice drugog razreda u jednoj sarajevskoj srednjoj školi, a koju je primijetila i prijavila njena nastavnica, ne ostavlja prostora sumnje da je potencijalno smrtonosna internet igrica Plavi kit pronašla svoj put i do bosansko-hercegovačke djece. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Vedran Mulabdić.
Tu prijavu smo mi na nadležno postupanje poslali Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, koje inače u svojim okvirima ima i odjeljenje takozvano cyber kriminal.
Svega nekoliko dana kasnije učenik 6. razreda osnovne škole u Tuzli usjekao je 6. isti lik. Ponovno je reagovano na vrijeme i bez većih posljedica. Igrica je bazirana na izazovima koji najprije krenu od naivnog ucrtavanja lika kita ili gledanja horror filmova, što se fotografira i šalje kao dokaz da je ispunjen, pa na kraju završi težim izazovima samopovređivanja ili samoubistvom. Upravo zbog opasnosti koja prijeti mladima u slučaju je uključena i Federalna uprava policije. U saopštenju su uputili apel roditeljima i prosvjetnim radnicima da obrate pažnju na ponašanje djece, te da pojačaju nadzor nad njima kada je u pitanju korištenje interneta. Na mjere opreza pozvala je i policija u Republici Srpskoj, mada za sada nemaju prijavljenih slučajeva, kažu svjesni su da je pitanje kada se to može dogoditi. Veoma je važno znati i da nakon što dijete prestane igrati ili odbije zadatak, počinju stizati prijetnje koje treba prijaviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Rejsul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je svim muslimanima u BiH, dijaspori i svijetu poruku povodom Ramazana koji nastupa večerašnjim zalaskom sunca. Kavazović je kazao kako su Ramazan i post prilika da se muslimani podsjete na vrijednosti koje Ramazan u sebi nosi, solidarnost, darežljivost i zajedništvo.
Iskoristimo Ramazan da ojačamo naš džemat i naše jedinstvo u dobru. Posebno moramo pokazati solidarnost prema najslabijim našim džematima u svakom gradu, a posebno onim povratničkim. Danas, kada očekujemo prvi teravih namaz, ja molim uzvišnog da blagodat Ramazana i njegov blagoslov osjete svi ljudi, a posebno naša braća u domovini, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i bošnjačkoj dijaspori. Ramazan Šerif Mubarek Olsu.
Iz sporta. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmet Baždarević danas je na konferenciji za novinare objavio spisak pozvanih za utakmicu protiv Grčke, koja se igra 9. juna u Zenici u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Rusiji. Na Baždarevićevom spisku se nalazi 28 igrača.
Na nama je da ne srljamo sa jednom pametnom igrom, agresivnom, jednom timskom igrom, dođemo do povoljnog rezultata. Mislim, iako ima, da kažem, igrača koji nisu tu, da ono što je na spisku, da ima dovoljno kvaliteta, da još jedan put napravimo jedan timski rad, timsku organizaciju i da zajedno sa publikom odigramo utakmicu kako svi očekujemo, pametnu, agresivnu, sa dobrim postanom lopte, bez srljanja, bez nasjedanja na provokacije, koji će sigurno biti ne što će oni željeti provocirati, nego možda svojom igrom. Prema tome, jedna kompletna utakmica što se tiče našega tima. Nadam se da ćemo to odraditi i spremiti još jedan put, ponavljam se, da odgovorimo na pravi način.
A Banja Luka je danas i sutra domaćin Motofesta, prvog festivala tog tipa u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će to biti jedno od većih okupljanja bajkera u regiji, jer su počeli da pristižu iz desetak evropskih zemalja. Prilog Milorada Milojevića.
Tek u toku dana se očekuje veći priliv bajkera preko granice, ali žurka na Kastelu već počinje. Banjalučani tako mogu da vidi štandove na kojima su izloženi modeli najpoznatijih svjetskih proizvođača motora. Bajkeri pristižu iz Švicarske, Italije, Njemačke, Austrije i iz cijele regije. Tu je i Slovenac Matej.
And we are glad to be here.
Drago nam je da smo ovdje na ovom festivalu. Zahvaljujemo se organizatorima i gradu Banja Luka. Imamo osjećaj da će ovo biti sjajan događaj. Glavni organizator Motofesta i predsjednik Banja Lučkog motokluba Stršljen Slobodan Praštalo obećava dobru zabavu, izložbu motora, a bajkeri će moći pokazati i svoje umijeće na motorima. Biće tu i mnogo dobrog rock'n'rolla.
Potrudili smo se i doveli smo, znači, 8 najjačih, maltene najjačih bendova u ex Jugoslaviji, tu je Van Gogh i Psihomoto Pop, Ritav Nereda, Teis Trap, Tribute bendovi Azra EKV i mnogi drugi, znači, lokalni bendovi ovdje koji će zabavljati i uveseljavati nas bajkere i naravno naše goste.
Organizatori pozivaju vozače da opreznije voze i pripaze na bajkere u gradu. Cilj manifestacije je da se promoviše ljubav prema dvotočkašima, kao i da se razbijaju predrasude o tome da biti bajker znači nešto loše. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I pred kraj emisije podsjećam na vijesti dana. Predstavnici vlasti Republike Srpske i Srbije danas prisustovali obilježavanju premošćavanja rijeke Drine u okviru projekta izgradnje mosta na lokaciji Ljubovija Bratunac. Isplata penzija za maj u Federaciji počeće u ponedjeljak 5. juna. U Srbiji rehabilitovan četnički komandant Nikola Kalabić. Najmanje 23 osobe poginule, a 25 povrijeđeno u napadu na koptske hrišćane u Egiptu. Vrijeme za vikend sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.